Čaute, počúvate julove.com news, moje meno je Tony Dubravec a tento mesiac ku mne na mikrofón sadol Roman Roy, náš nový kreatívny riaditeľ. Spolu poriešime nejaké novinky z Facebooku, z Instagramu, porozprávame sa o nejakých spoločensky zodpovedných témach. Ja sa na to veľmi teším a prajem vám príjemné počúvanie. Roman, vítam ťa v podcaste, vítam ťa zároveň u nás v dotkome. Čau.
Ahoj, ďakujem pekne.
Povedz mi, skôr než začneme tak veľmi rýchlo v skratke, ako hodnotíš ešte prvé týždne, čo si tu s nami strávil?
Veľa roboty, veľmi rýchle, ale dobrá atmosféra a celé to nejak tak zletelo, ale zatiaľ ma to veľmi baví, čo je veľmi pozitívne zistenie.
Super, to sme radi. Máme teda, každý z nás si pripravil nejaké novinky, ktoré tu ľuďom odprezentujeme, pokecáme o nich, rozoberieme to, tak ja by som rovno začal.
Let's go.
Máme tu takú tému, ktorá sa podľa mňa rieši od vzniku sociálnych sietí. Najlepšie časy, kedy postovať príspevky na sociálne siete. Social media nástroj...
ASAP.
Včera bolo neskoro. Social media nástroj správcov show urobil taký prieskum na 25 tisíc používateľoch a hodnotil, že kedy interagujú a nejako zistil, ktoré časy a dny v týždni produkujú najväčší engagement. Takže tá debata celá má nejaký nový argument. Podľa tých výsledkov vyšlo, že napríklad na Facebooku sú najlepšie dni streda, štvrtok a piatok v čase od 9. do 13. Celý článok, kde nájdete všetky grafy z Facebooku, z Instagramu aj z LinkedInu, dávame do popisu tohto podcastu, tak si to pozrite. A nehovorím, že to je niečo sveté, že tým sa treba riadiť, skôr je to niečo také, že keď začínate s týmto experimentovať a hľadať si tie svoje časy, tak vám to môže slúžiť ako nejaké miesto, od čoho sa odpichnúť. Ale fakt by to vždy malo vychádzať z nejakých vašich skúseností, z toho, čo vy pozorujete na správaní vašich fanúšikov a followerov a podľa toho si nastavíte svoje stratégie.
Amen.
Amen.
Ja by som možno len takú, že OK, však poďme to skúsiť aj, alebo sa pozrieme na tie posty, či fungovali lepšie teraz takto spätne podľa toho, ako to je a môžeme vám dať vedieť opäť nejakom buď blogu, podcastu alebo niekde a teda vyšerovať informácie podľa našich skúseností a zároveň čo je taká zaujímavá vec, je možno aj učiť ľudí, keď máš dobrý obsah, teda, že ty naučíš ľudí, kedy chodí. To je ten prípad slovenských reperov, keď vždy dávajú klipy v nedeľu večer. No.
Ale tam treba myslieť na to, že to musí byť dlhodobé a musí fakt ten content byť kvalitný, že nečakajte, že ľudia sa po dvoch mesiacoch naučia, že každý pondelok vychádza niečo.
Tak, takže kľudne začínajme streda, štvrtok, piatok od 9. do 13. A môžeme si potom porovnať výsledky.
Budeme si porovnávať. Dobre, druhá novinka odo mňa je zase od Facebooku. Facebook dal von taký nástroj, ktorý sa volá že Holiday Insight Tool, ktorý mapuje správanie používateľov počas vianočných sviatkov. Sú tam aktuálne dostupné roky 2017 a 2018 z Ameriky, z nejakých najväčších európskych krajín a z krajín juhovýchodnej Ázie. Tento nástroj z rôznych zdrojov vyprodukuje štatistiky o nákupnom správaní, z ktorých vám môžu vzísť nejaké zaujímavé insighty. Mňa napríklad zaujalo, keď som si pozeral Čechy, ktoré sú nám asi najrelevantnejšie a najbližšie, že až 46% ľudí povedal, že počas Vianoc napísali firme správu na Facebooku, aby niečo zistili, kde sa vlastne ukazuje to, aký dôležitý je hlavne počas sviatkov a počas takýchto sezónnych píkov community management a správny customer support. Ďalší fakt taký zaujímavý, ktorý by mohol poslúžiť, je, že 28% ľudí sa priznalo s tým, že počas nakupovania súčasne brúsujú na webové stránky v mobile, buď si porovnávajú ceny, alebo si pozerajú, čo chcú kúpiť, takže nie sú vždy úplne rozhodnutí pred tým, ako vôjdu do obchodu, po čo idú. Takže je to nejaká príležitosť, že napriek tomu, že to gro vianočného nakupovania sa deje v obchodoch, tak stále tam treba myslieť na tie mobilné verzie a mobilné nákupy. A posledná vec, taká kultúrna trošku, že až 25% českých mileniálov povedalo, že by sa pri kúpe darčekov nechali inšpirovať nejakým svojim obľúbeným influencerom. Ty sa necháš ovplyvniť influencerom na Vianoce?
Ja hlavne, čo sa mi páči, že toto určite má miesto v podcaste digitálnej agentúry, lebo to spĺňa všetko, čo má. Všetky slovička to obsahuje insight, aj tool, aj mileniály, aj influencer, takže podľa mňa dobrá info, poďme ďalej.
No tak keď poďme ďalej, tak si na rade.
A inak asi sa nechám ovplyvniť barsky, ja som ľahko ovplyvniteľný, rád to sledujem, mám svojich obľúbených ľudí, ktorí sú pre mňa influenceri. Ja teraz nemyslím teda, že musia to byť Instagramoví hráči alebo takto, ale mám svojich nejakých obľúbených ľudí, ktorých rád sledujem a tým ma ovplyvňujú.
Hovorí sa, že na internete je každý influencer svojím spôsobom, väčší alebo menší.
Hej, môžeme to začať sa nad tým pozastaviť, začať filozofovať, ale hej, asi hej.
Dobre, poď.
Idem ja. Ja som si teraz nepripravil žiaden tool, mňa čo za uplynulý týždeň nejak zaujalo z tohto digitálneho sveta, konkrétne z Instagramu boli posty Dieslu, kde poďakovali všetkým fanúšikom, ktorí, alebo teda followerom, ktorí ho opustili, a celé to bolo kvôli tomu, že bol teda Pride a oni urobili nejaký content s témou Prideu a s podporou LGBTI community, a na to kopec nejakých hejtrov teda odišlo a bolo ich 14 000, a to im zrazu ako pripravilo pôdu na to, ako pekne odkomunikovať svoj postoj, keďže sa tým absolútne netaje, to relevantné pre značku, a celkom pekne im to zahralo, tak to ma celkom zaujalo, že ďakujeme 14 000 ľuďom alebo followerom, ktorí nás opustili, a pekná vec, tak to som sa chcel s vami podeliť.
Ja som túto Pride tému začal akože tento rok asi prvýkrát tak silnejšie vnímať, že bola zrazu všade. Napríklad som bol v Londýne koncom júna a tam bolo normálne, že všetky obchody vyzdobené dúhami a podobne, že tam ešte predtým ako bol Pride, že celý ten mesiac bol vlastne venovaný tomu. Páči sa mi, keď sa značka vie takto vyhraniť a v zásade ju ani netrápi, keď je ubudnutí followery, lebo je rada, že sa to vyčistí. Mm-hmm. Ale zas podľa mňa takéto veľké témy spoločenské sú aj náchylné na to, aby sa na tom priživil kadekto. A tam už sa s tým neviem úplne stotočne. Páči sa mi, že ak si to niekto nejako konštantne udržiava.
No musí to byť v DNA tej značky, no, samozrejme. Ale myslím, že na túto tému už sa bavilo strašne veľa a bolo o tom povedané veľa informácií. Každopádne, čo mne sa ešte na tom veľmi páčilo, oni si to tak pekne obhajili a veľmi pekne napísali, že OK, followers are important, but love is more important. A to je
cute.
Také veľmi srdiečkové.
Slnečkarský odkaz. Jo. Predtým, ako prejdeme na novinky z Instagramu. Instagram, už sme sa o tom bavili aj túto v podcaste niekoľkokrát, veľmi intenzívne pracuje na tom, aby zvyšoval engagement v stories, ktoré sú asi najpopulárnejší a najpoužívanejší formát aktuálne. A tentokrát pribudol nový sticker, ktorý sa volá Join Chat, a vlastne vyzýva ľudí, followerov na to, aby sa pridali do nejakého skupinového chatu s používateľom alebo značkou. Do tohto chatu sa môže pridať 31 ľudí a má to podobu vlastne klasickej skupinovej konverzácie v direct messages. Neviem, Roman, možno, či ti napadajú nejaké spôsoby, ako s týmto sa dá pracovať, len takto akože rýchlo z brucha.
Uh-huh. My sme sa o tom bavili pri teraz, čo sme robili už spolu, sme stihli uh-huh. robiť na jednej kampani a sme presne riešili tú vec, že či je to dostatočný počet ľudí, lebo ten obmedzený počet 30 na 32 ľudí, uh-huh. ktorí sa tam teda buchnú do toho chatu, je celkom málo, a tam sme presne riešili to, že musíme to riešiť nejak veľmi komunitne, tým pádom tomu nejak podriadiť témy, a aby to bolo stále ako nejakým spôsobom zaujímavé, lebo akože nemá to nejaký obrovský dosah, ale pre tých ľudí to môže mať nejakú hodnotu, preto tam asi najdôležitejšie bude vybrať správnu tému a trafiť správnu komunitu ľudí. Mm-hmm.
Ja sa teším na tie experimenty, podľa mňa ľudia to budú skúšať a hľadať tie cesty. Ja som napríklad to použil na poslednom TEDxe Bratislavskom, keď som proste dal výzvu, že ak niekoho zaujímajú highlighty z tých prednášok, ktoré sú tam, že nech sa pridá do chatu, a tým pádom som tým nespamoval Insta stories, ale proste dával som to iba ľuďom, ktorí sa o to zaujímali. Dokonca bola taká halu, že sa mi tam pridal týpek, s ktorým sme sa nepoznali, iba videl, že som tam, tak sa pridal, a potom nejako som do toho zatiaľ aj jeho, že aj on tam dával nejaké svoje highlighty, a bolo to celé akože veľmi milé.
Super,
a
presne toto spĺňa to, čo som teraz hovoril, to komunitné v tom celom, takže super.
Dobre.
Poďme to skúšať ďalej, však uvidíme, čo
vyskúšame a zistíme, čo funguje. Druhá vec od Instagramu, veľmi aktuálna téma, okolo ktorej je pomerne veľké halo. Instagram už nejakú dobu v Kanade testoval to, že nezobrazuje lajky pri fotkách, respektíve zobrazuje ich dvoma spôsobmi. Buď, že užívateľ vidí pod fotkou iba, že lajkov to niekto a ostatní, že nevidí ten počet, alebo nevidí vôbec ten riadok s počtom lajkov. A teraz tento test rozšíril do ďalších 6 krajín. Je tam Taliansko, Austrália, veľké krajiny. A predpokladá sa, že tento test by mal akože začať fungovať aj globálne. Instagram tým reaguje na čoraz viac prípadov depresií z toho, že ľudia sa porovnávajú, kto má koľko lajkov, plačú, že nemajú oni dosť lajkov, myslia si, že ich kontent je nedocenený, a reálne to vplýva na ich mentálne zdravie. A tiež Instagram chce, aby vlastne zase sa tá pozornosť vrátila na kvalitu kontentu, na to, o čom tí ľudia hovoria, čo tam dávajú, a nielen na to, že koľko to má lajkov, a možno sa z toho vytratí taký ten efekt stáda, že niečo už má veľa lajkov, tak to automaticky má stále viac.
Jednak práve to, že možno prejdeme k väčšej autenticite, alebo teda späť k nej, že už nebudú ľudia robiť presne to, čo funguje a mm-hmm. robím to, lebo viem, že mi toto funguje, ale bude to možno opäť viac real.
Ja dúfam.
A ja som zvedavý.
Akurát som nedávno riešil s takou skupinou travel blogerov takú tému, že či sociálne siete smerujú viac k autenticite, alebo to stále bude iba o tom, o tých pekných fotkách načančaných a presetoch a neviem či.
A čo ti povedali?
Bolo to také rozporuplné. Mám pocit, že väčšina ľudí si to praje.
Týchto ľudí si mal zavolať do toho group chatu a tam sa o tom pobaviť.
My máme takú skupinovú konverzáciu na Instagrame s pár travelblogermi. Tam si občas takéto veci vymeniame. Väčšina ľudí to chce, aby to bolo autentickejšie, ale paradoxne stále robia tie fotky, proste, ktoré sú neprirodzené a niečo. A potom sú takí, ktorí tvrdia, že proste to stále bude fungovať, lebo ľudia stále chcú iba pekný obsah. Ja osobne si to nemyslím. Myslím si, že pekná fotka má iba veľmi krátkodobý efekt. Že nedáva nejakú hodnotu, ktorá by reálne mohla človeka baviť aj dlhšie ako tých pár sekúnd, čo ulajkne. Mm-hmm.
To je zaujímavé. Mne sa páči teraz, to som sa akurát nedávno bavil s Peťom, ukázal mi Instagram Gucci. Oni teraz prešli na takú nejakú inú vlnu a úplne crazy obsah tam dávajú, čo je veľmi zaujímavé.
Každopádne, Každopádne na túto tému sme akurát teraz v týchto dňoch dali von článok na našom blogu, takže dáme ho do popisu podcastu, kľudne si to načítajte, vyjadrujeme sa tam my z dotcomu plus, sú tam vyjadrenia nejakých influencerov, ktorých sa to podľa mňa bytosne dotýka, keďže práve oni to robia tak povedať pre lajky, takže kľudne si prečítajte, napíšte, čo si o tom myslíte, budeme radi.
A ideme si teraz povedať, čo je ďalšie zaujímavé.
Povedz.
A to vedcov vie, že Instagram vracia stop motion späť do hry, zvanej Instagram Stories. A ja som mal túto fičúrku veľmi rád, sám som ju používal ako na mojom osobnom profile, lebo veľmi pekne tam vieš vypovedať alebo rozpovedať nejaký a možno aj dlhší príbeh. Čo ma na tom ešte bavilo, že mne to pripomenulo trošku tie doby Vine, že som si to kľudne rozkúskoval na dlhšie obdobie. Každopádne toto mi príde akože... Za to ja osobne som veľmi rád, ja si myslím, že aj značky alebo respektíve agentúry s tým budú vedieť teraz dobre pracovať. Tu je dôležitá jedna vec, aby sa nezačal ten formát využívať iba preto, že tam je, hej, lebo na to môže skončiť potom všelijak, že OK, máme tu stop motion a teraz poďme všetko, aj čo sa nehodí robiť stop motion,
no, jasne.
Hej, že tu by bolo super, keby sa teraz, a to je možno aj taký challenge pre všetky agentúry, aj pre nás, dovnútra nájsť tomu správne miesto a to miesto by malo nejak vyjsť z tej idei alebo z toho, čo budeme mať a na to naši ten formát nie naopak, že máme formát a teraz máme ako klienta
na silu ho použiť.
Hej, na silu. A veľmi dobrý príklad. ADC Europe Awards, tam vyhrali cenu The Escalating Gifts a teraz už aj neviem, kto to robil, ale bola to veľmi zaujímavá téma, lebo venovali sa, opäť inak ďalšie vec, ktoré je zaujímavé.
Samé zaujímavé si hovoríš.
Venovali sa šikane a mne sa páči, ako využili formát starých gifiek, ktoré sú tu milión rokov, ale vyšlo to z tej idei a to je podľa mňa ten presný príklad, že oni našli ten insight, že ak niekoho šikanuješ, tak prvýkrát to urobíš napríklad len frčku, ale každým ďalším sa to stupňuje a končí to až niekedy veľmi zle. A zrazu, že k tomu veľmi pekne sadol ten format, hej, že tom gifku vieš ten loop veľmi pekne ukázať, ako sa to stupňuje a podľa mňa toto by sa mali teraz hľadať my, že keď budeme mať nejakú zaujímavú ideu, tak sa na to môže možno hodiť niekde stop motion, alebo potom hľadať, ako zaujímavé to využiť, ako prekvapiť tých ľudí, čo tam možno vmestiť medzi ten sled fotografií. Teda skúšať to ohýbať a hrať sa s tým a nielen preto, že to je, ale nech to má nejaký zmysel, nech to vyjde.
Tá kampaň, ktorú si spomenal, podľa mňa akože, okrem toho teda, že tam bol veľmi pekne využité to eskalovanie, tak čo ja na tom cením, že bola akože pekne našita na tú cieľovku, že to bolo vlastne o študentoch, o šikane na školách, gifka úplne populárne, dokonca aj tie fonty také typické gifkové používali, to bolo fakt super. A keď sme teda už pri šikane a pri Instagrame, tak to teraz spojíme. Instagram si je vedomý toho, že toto sa deje na internete, nielen naživo, že ľudia proste si nejakým spôsobom ubližujú. A vytvoril takú fičurku, že vďaka umelej inteligencii dokáže rozoznať, kedy sa človek chystá niekomu napísať nejaký negatívny koment, nejakú urážku, niečo útočné, proste čo by mohlo byť nepríjemné. A predtým, ako to postne, tak sa normálne spýta, že si istý, že toto chceš dať von, že toto chceš napísať. A verím, že toto je presne ten moment, kedy sa dokáže veľa ľudí zabrzdiť a povedať si, že OK, asi fakt nemusím. Jednak je to zbytočné, lebo fakt, že negatívny koment ešte nikdy nikomu nepomohol. Ani jednej, ani druhej strane. A verím, že to môže mať pozitívny dopad a toho hejtu bude aspoň trošku menej. Že je tam priestor na to, aby sa strácal.
Super, to je krásna, krásna vec. Toto.
Dobre, a ja tu mám poslednú vec. Google.
Konečne to fakt, že to umelá inteligencia.
Rozumne využitá.
Áno, že je naozaj inteligentná, nie je to umelá debilita.
Uvidíme v praxi, môžeme si vyskúšať nejaké na silu hejty písať a uvidíme, či to funguje.
Super.
Dobre, posledná vec. Google napriek tomu, že iba nedávno zrušil...
To bolo veľmi zaujímavé.
Snažil som sa, aby som dobehol aj tvoje zaujímavé témy. OK, vrátim sa teda k tomu Google na tretíkrát. Napriek tomu, že zrušil Google Plus svoju prvú sociálnu sieť iba asi pred pol rokom, tak skúša to znova trošku iným spôsobom teraz. Vytvoril nejakú platformu Shoelace alebo appku, ktorá má na základe záujmov vyhodnotiť a ľudí pozývať na rôzne eventy v ich okolí, aby sa vlastne na základe spoločných záujmov stretávali niekde v offline svete. Mm-hmm. Takže podľa toho, čo vy sledujete, proste Google má o vás strašne veľa štatistik, tak vyhodnotí, že tuto by sa vám mohlo páčiť, pozve tam zároveň ďalších ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom pre ňoho podobní ako vy a máte možnosť tam proste nejako rozširovať svoj network, spoznávať sa a navezovať tie kontakty, o ktorých sa tak nostalgicky hovorí, že už sa nedejú, že všetko už je iba na internete a podobne. A ešte čo je tu zaujímavé, je to, že túto appku vlastne nevyvíjal priamo Google, ale oni majú taký svoj inkubátor, ktorý sa volá Area 120, v ktorom vlastne pracujú ľudia z Google, ktorí mali nejaký nápad a namiesto toho, aby museli sa proste vzdať toho full-time jobu v Google, tak im firma dala takúto príležitosť, že môžu na tom robiť a keď sa ten nápad uchytí, tak vtedy si to vlastne Google nejako zaradí do toho svojho portfólia aplikácií.
Very smart.
Very smart.
Každopádne, že mňa by zaujímalo, čo je ten moment, pričom sa niektorá nová sociálna sieť uchytí a kedy nie. Ja som akurát nedávno mal debatu s našim stratégom Peťom alebo Petiem a sme sa presne bavili o TikToku.
Mm-hmm.
Že prečo je taký šialený boom toho teraz a už tí ľudia majú tam neviem koľko followerov za akú krátku dobu a najviac sťahovanejšia sociálna sieť a blablabla. A on povedal veľmi peknú vetičku, že lebo tam sa nemudruje. Že proste na Facebooku, na Instagrame a všade už sa proste strašne mudruje a toto je proste pure fun. Mm-hmm. To dávaš von, že poďme sa blázniť. To môže byť podľa mňa celkom akože jeden z dôvodov.
Určite to má niečo do seba, ale podľa mňa to je veľa aj tým, aká tá veková skupina je tam. Že to sú ľudia, ktorí proste nemajú ani tendenciu, ani dôvod mudrovať, ani nič podobné. Že oni sa chcú iba baviť, tak sa tam bavia. Ale čo je halu, že TikTok tu bol proste už nejakú dobu predtým, ešte ako Musical.ly.
Uh-huh.
A vlastne ten najväčší boom zažil až po tom rebrandingu, keď ho vlastne odkúpili tam tí Číňania. A až keď sa dostali do Ameriky, to začalo ísť úplne akože šialeným tempom.
A to je zaujímavé.
To je veľmi zaujímavé. Toľko zaujímavostí zadarmo v tomto super podcaste, nech sa páči.
Dobre, ja mám tiež ešte jednu vec, samozrejme, že je zaujímavá. A je to Netflix Hangouts. Mne sa na tom páči, že to je iba taká čistá jednoduchá zábavka a je to vlastne add-on do Chromu, ktorý si vieš nainštalovať a robí to, že ti vytvorí layout a môžeš pozerať Netflix v práci, lebo ti tam hodí fejkové ďalšie tri okná, v ktorých máš akože videokol fejkový a tým pádom si ľudia pozeráš, tvoj šéf si myslí, že naozaj pracuješ. A to mi prišlo fakt len tak akože zábavka a veľmi sa mi to páčilo, ako jednoducho sa to dá spraviť a prečo nie.
V korporátoch využiteľné, tam v tých bunkách, keď si zakrytý a niekto iba tak nazrie, tak je to v pohode.
Inak asi aj, hej, mňa by inak reálne zaujímalo, že či to má nejakú funkčnosť, že koľko ľudí si to stiahne, ale ako sranda je to podľa mňa super vec.
Ale to hej, asi tak bolo aj myslené, no.
Hej, ale keď sa nad tým inak fakt takto zamyslíme, tak ja som tiež mal kolegov, však asi aj ty, aj ja sám som taký, že keď som mal nejaký seriál, ktorý som veľmi chcel pozerať tedy, a tak som hľadal možnosti, kde hej, a po záchodoch zrazu dopozerávaš časti, ktoré si doma nestihol, alebo pri ktorých si zaspal. Alebo mal som kolegov, ktorí, keď majú dva monitory, tak na tom jednom máš Facebookčík, na druhom si robíš robotu, aha, čiže to tvoje... To, čo chceš si cestu nájde. Cestu. No ale každopádne ten Netflix Hangouts, veľmi vtipná funny rozšírenie, veľmi vtipné funny rozšírenie do Chromu a to má tak.
Určite, vyskúšajte a možno, ak sa chce, napíšte nám, že ako vy to riešite, keď sa chce v práci pozerať seriál. Ja napríklad, keď som si zaplatil Netflix, tak prvý mesiac som to robil tak, že na 27. monitore som si rozdiel obrazovku na dve časti a proste na jednej som robil na druhej seriál a takto som celý mesiac fungoval.
A tak to potom
aj pre... Á, ne. Nebolo to na úkor výstupov na šťastie, Ale potom ma samozrejme ten ošiel z Netflixu prešiel, takže už to nebolo treba.
Jo.
Tak sme na konci.
Sme na konci,
Roman, ja ti ďakujem, zaujímavé. Že si bol v podcaste, bolo to veľmi zaujímavé. Ďakujem za všetky tvoje zaujímavé novinky, ktoré si priniesol.
Ja ďakujem za pozvanie.
Vám ďakujem, že ste počúvali. Dúfam, že sme my vám zase odovzdali nejakú zaujímavú informáciu, na ktorej môžete stavať alebo ju využiť vo svojej práci. A ak vás niečo nejako extra zaujalo, niečo ste už vyskúšali alebo máte nejaké svoje tipy na novinky za posledný mesiac digitálu, kľudne nám napíšte do komentov na Facebooku a môžeme o tom pokecať. A ak aj nie, tak sa počujeme na budúce v augustových.com news. Čaute.
Čaute.